ti como definirías a túa mel?
Mel de monte.
En Beldemonte. Non é solamente dunha flora, é multiflora.
É que aquí en Galicia dunha monofloral non, prácticamente é casi imposible atopar. Home, a mellor alá nas Rías Baixas, que há moito eucalipto, pero aquí donde vivo eu é difícil.
Situación porque, variada.
Claro, é que non hai unha planta. Cando florea, sempre florean varias á xunta, entón non pode dicir que é monofloral de Campaz ou de Castiñeiro, porque non é posible, ou de Silva. Porque, bueno, é así, non? Sempre hai varias, cando hai a floración, sempre hai varias plantas, máis ou menos será da mesma potencia floreando, entón non pode dicir que é monofloral de algo.
Xa, xa, xa.